Velkommen. I dag tager vi fat på et emne, der ligger dybt i os alle, tror jeg. Tilknytning. Vi har kigget på en masse spændende kildemateriale, artikler, noter, forskning om tilknytningsteori. Hvad er det egentlig, der driver os mod hinanden?
Mm.
Hvor startede de her idéer, og hvorfor pokker er det stadig så relevant for dig, altså både privat og måske endda professionelt?
Det er et godt spørgsmål.
Formålet her er ligesom at give dig et klart overblik. Kernen i teorien, vi dykker ned i rødderne, ser hvordan den har foldet sig ud, ikke? Og hvorfor den betyder så meget i dag.
Netop.
Og spoiler alert, det handler ikke kun om babyer og deres mødre. Slet ikke. Det handler om den der livslange dans mellem tryghed og udforskning.
Ja.
Hvordan vi lærer at håndtere store følelser, og hvordan vi bygger og nogle gange kæmper med vores relationer. Det er jo et ret fundamentalt kort over det menneskelige hjerte, vi skal til at se på.
Lige præcis. Og kernen, som kilderne virkelig understreger, det er jo, at behovet for tilknytning er lige så fundamentalt som behovet for mad og vand. Det er ikke bare en sød idé.
Nej.
Det er en benhård evolutionær strategi, simpelthen. At knytte sig til en omsorgsperson øger spædbarnets chancer for at overleve. Det starter i vuggen, men mekanismen, altså det der med at søge nærhed for at finde tryghed og regulere vores indre tilstand,
ja,
den følger os jo hele livet. Vi er simpelthen bygget til at forbinde os.
Okay, okay. Lad os starte helt fra bunden så med biologien. Hvorfor er det så livsnødvendigt for os at knytte os? Menneskebarnet er jo nærmest, chokerende hjælpeløs ved fødslen, sammenlignet med andre dyr.
Helt utroligt hjælpeløst, ja.
Vi er jo fuldstændig afhængige af andre for at overleve, men også for, at vores hjerner overhovedet kan udvikle sig ordentligt.
Det her John Bowlbys oprindelige idé, som kilderne jo fremhæver, kommer ind. Han så tilknytning som et medfødt biologisk adfærdssystem.
Okay.
På linje med frygt eller sult. Når vi føler os utrygge eller truet eller kede af det, så aktiveres det her system automatisk.
Hvordan?
Barnet signalerer sit behov, græder og rækker ud og søger fysisk nærhed hos den primære omsorgsperson. Hvis den nærhed så opnås, og barnet bliver mødt med ro og trøst, så falder nervesystemet til ro. Barnet føler sig sikkert igen. Det er jo ret elegant, faktisk. En overlevelsesmekanisme.
Det er det. Og det er interessant, for selvom vi ser noget lignende hos dyr, så peger kilderne jo på, at den menneskelige hjerne er ret speciel. En kæmpe del af udviklingen sker jo efter fødslen.
Ja, det er helt vildt.
Og den udvikling er dybt afhængig af kvaliteten af de tidligere relationer. Det handler altså ikke kun om mad og tørre blære.
Nej, slet ikke.
Den følelsesmæssige kontakt, det der med at blive set og forstået, det er lige så afgørende for hjernens, sunde udvikling.
Absolut. Og moderne neurovidenskab, som flere af kilderne jo refererer til, giver faktisk Bowlby ret. På dybere plan, vores hjerner er sociale organer.
Sociale organer?
Ja, formet af relationelle erfaringer, især de tidlige. Det er det, man kalder hjernens plasticitet, altså evnen til at ændre sig baseret på oplevelser.
Okay.
Når en omsorgsperson formår at afstemme sig, som det hedder, med barnets følelsesmæssige tilstand, altså spejle glæden, trøste ved sorg, møde frustration med ro, så hjælper barnets umodne nervesystem med at lære selvregulering. Det er lidt som om den voksnes rolige nervesystem låner sin ro ud.
Smart.
Og bygger dermed barnets kapacitet til at håndtere stress.
Kilderne nævner også hormonerne. Oxytocin, kærlighedshormonet, det er velkendt.
Ja, det frigives ved kram, øjenkontakt, omsorg. Det styrker bånd og skaber følelsen af tryghed.
Og modsat, stress, adskillelse.
Præcis. Det udløser stresshormonet kortisol. Og hvis det niveau er kronisk forhøjet hos et lille barn, så kan det faktisk have negative konsekvenser for hjernens udvikling. Så der er en klar biokemisk side af sagen.
Det er der.
Ja, og en anden vigtig brik, som materialet introducerer, det er Stephen Porges polyvagale teori.
Polyvagal. Okay, fortæl.
Den beskriver, hvordan vores autonome nervesystem konstant, helt ubevidst, scanner omgivelserne for signaler om sikkerhed eller fare.
Okay, ligesom en radar.
Lidt, ja. Er omgivelserne trygge, så er vi i en tilstand ventral, vagal hedder den, hvor vi er åbne for social kontakt, leg, læring.
Og hvis de ikke er trygge?
Føler vi os truet, så aktiveres enten kamp-flugtsystemet, det er sympatisk aktivering, eller ved virkelig overvældende fare, en slags frys-tilstand, dosal-vagal. hvor vi lukker ned.
Wow.
Og tryg tilknytning hjælper os med at forblive i, eller hurtigt vende tilbage til, den der trygge, socialt engagerede tilstand.
Så for at opsummere den biologiske del, vores behov for at knytte os er dybt forankret i overlevelse, i nervesystemet.
Ja.
At søge tryghed og nærhed hos andre, når vi er presset, det er ikke et tegn på svaghed eller umodenhed.
Overhovedet ikke.
Det er en fundamental menneskelig drift, afgørende for vores trivsel.
Lige præcis.
Okay, biologien giver os altså drivkraften. Men hvordan blev de her observationer til en sammenhængende teori? Lad os dykke ned i historien, som kilderne beskriver den. Vi skal tilbage til John Bowlby, britisk psykiater, født 1907.
Ja.
Hans interesse blev for alvor tændt af arbejdet med børn, der var blevet adskilt fra deres familier under og efter 2. verdenskrig, ikke?
Jo, det var der startede for. Han så jo, at mange af de her børn, selvom de fik mad, tøj, tag over hovedet.
Ja, de basale ting var på plads.
Præcis. Men de udviklede alligevel alvorlige følelsesmæssige problemer.
Og tilknytningsvanskeligheder.
Og det fik ham til at tænke anderledes end enten gængse opfattelse dengang.
Ja, han udfordrede den dominerende psykoanalyse, hvor fokus mest var på barnets indre drifter og fantasier. Bowlby insisterede på at se på de virkelige oplevelser i relationen mellem barn og omsorgsperson.
Okay. Det var her, han udviklede det her centrale begreb. Indre arbejdsmodeller.
Indre arbejdsmodeller. Det lyder lidt teknisk.
Man kan tænke på det som en slags ubevidst relationsmanual.
Ah, okay.
Som vi skriver som børn, baseret på vores erfaringer. Den indeholder vores grundlæggende forventninger. Er andre til at stole på? Er jeg værd at elske? Får jeg hjælp, når jeg har brug for det?
Dybe spørgsmål.
Ja. Og denne manual, ifølge Bowlby, tager vi med os og bruger ofte uden at vide det til at navigere i relationer resten af livet.
Det er en stærk metafor, den der relationsmanual. Men hvordan kunne man studere de her tidlige mønstre mere? Ja, systematisk.
Her kommer Bowlbys vigtige samarbejdspartner ind, ikke? Mary Ainsworth.
Præcis. Mary Ainsworth, amerikansk-kanadisk psykolog. Hendes arbejde var banebrydende.
Hvorfor? Hvad gjorde hun?
Jamen, Ainsworth gjorde teorien observabel og testbar. Hendes Strange Situation eksperiment fra 70'erne.
Ja, den har jeg hørt om.
Den var genial i sin enkelhed. Man observerede små børn, typisk 12-18 måneder, i et ukendt lejerum med deres mor.
Okay, så gik moren kortvarigt ud. Barnet var alene med en fremmed eller helt alene. Og så kom moren tilbage.
Og hvad kiggede man så efter?
Fokus var på barnets adfærd under adskillelsen, men især på reaktionen ved genforeningen. Hvordan søgte barnet trøst? Hvordan brugte det moren som base for at turde lege igen?
Og hvad fandt hun så ud af? Hvilke mønstre dukkede op?
Ainsworth identificerede oprindeligt 3 hovedmønstre. Første trygge mønster.
Okay.
De børn blev kede af det, når mor gik, men søgte aktivt kontakt og lade sig trøste ved genforeningen. De brugte mor som en sikker havn, hvorfra de turde udforske lejen igen.
Det lyder jo sundt.
Ja, så var der det utrygge undgående mønster.
Undgående?
Ja, de børn reagerede ofte minimalt på adskillelsen og ignorerede eller afviste nærmest moren ved genforeningen. De virkede upåvirkede.
Virkelig?
Ja, men senere målinger viste, at deres stressniveau kortisol ofte var lige så højt som de andre børn. De havde bare lært at skrue ned, at undertrykke deres tilknytningssignaler.
Wow, okay. Og det tredje mønster?
Det utrygge ambivalente, også kaldet ængstlige. De børn var meget oprevne ved adskillelsen, og ved genforeningen var de svære at trøste.
Hvordan det?
De søgte kontakt, men kunne samtidig virke vrede eller afvisende, klyngede sig til mor, men kunne ikke rigtig finde ro. Der var ligesom en ambivalens.
Det lyder allerede komplekst. Og senere blev der tilføjet endnu et mønster, nævner kilderne. Den desorganiserede tilknytning. Det lyder ret alvorligt.
Ja, det er det også ofte. I 90'erne identificerede Mary Main og Judith Solomon dette fjerde mønster. Desorganiseret tilknytning.
Og hvad kendetegner det?
Det ses hos børn, hvis adfærd i strange situation virker modstridende, forvirret, fastfrosset, uforudsigelig. De kan starte med at søge trøst, men så pludselig stivne eller flygte.
Hvorfor opstår det?
Det ses ofte i situationer, hvor omsorgspersonen selv er kilden til barnets frygt.
Åh, nej.
For eksempel ved omsorgssvigt, misbrug, eller hvis forældrene selv er traumatiseret eller har alvorlige psykiske problemer. Barnet er fanget i et uløseligt dilemma, ikke? Den person, det biologisk er drevet til at søge tryghed hos, er også den person, der skræmmer det.
Præcis.
Det er virkelig hjerteskærende at tænke på. Men Mary Maine, hun bidrog også med noget andet vigtigt, nævner kilderne. Noget, der binder barndom og voksenliv sammen.
Lige præcis. Hun udviklede Adult Attachment Interview. A-A-I. Okay.
Et semistruktureret interview. Voksne bliver bedt om at fortælle om deres barndomsrelationer til deres forældre. Og det revolutionerende var, at det ikke primært var indholdet af historien om barndommen var god eller dårlig, der forårsagede deres eget barns tilknytningsmønster.
Nå.
Men hvad så? Det var måden, de fortalte på. Var fortællingen sammenhængende? Reflekteret? Kunne de integrere både positive og negative minder? Kunne de vise indsigt i, hvordan barndommen havde påvirket dem?
Aha.
Voksne, der kunne fortælle deres historie, selv en svær historie, på en koherent og reflekteret måde, de blev klassificeret som trygge autonome og havde oftere selv trygt tilknyttet børn.
Så det handler ikke så meget om, hvad der skete, men om, hvordan man har bearbejdet det.
Præcis. Det er bearbejdningen af fortiden, der er afgørende. Ikke fortiden i sig selv.
Det er en virkelig vigtig pointe. Kilderne nævner også en række andre navne, der har bygget videre. Susan Johnson, EFT.
Ja, emotionsfokuseret parterapi. Alan Shore, der kobler til neurovidenskab. Susan Hart herhjemme med fokus på neuroaffektiv udvikling.
Og Thor Vinderberg om selvfølelse. Det viser jo, hvor levende teorien er.
Absolut. Fra at handle om spædbørnsbånd til mor, er tilknytningsteorien vokset til en omfattende ramme for at forstå menneskelig udvikling, følelsesregulering, relationer og psykisk sundhed.
Gennem hele livet, så lad os lige pakke de her mønstre lidt mere ud. De fire grundlæggende strategier, som kilderne beskriver. Tryg, undgående, ambivalent og desorganiseret. Og her er det vigtigt at gentage, som materialet også understreger.
Ja.
Det er ikke diagnoser.
Eller fastlåste kasser.
Det er adaptive strategier, udviklet som svar på de tidligere relationelle omgivelser.
Netop. Adaptiv.
Og det allervigtigste. De kan ændres. Man kan opnå det, der kaldes optjent tryghed. Earned security. Senere i livet.
Helt afgjort. Lad os starte med den trygge tilknytning. Den opstår typisk, når barnet overvejende har oplevet omsorgspersonerne som tilgængelige, responsive, følelsesmæssigt afstemte.
Ikke perfekte, men gode nok, som man siger.
Præcis.
Good enough.
Barnet lærer grundlæggende, jeg er okay, du er okay, og vi kan finde ud af det sammen.
Mm.
Der udvikles en basal tillid til, at andre vil hjælpe, og at man selv er værd at elske. Som voksen giver det en grundlæggende tryghed i relationer. Hvordan ser det ud?
Man kan balancere nærhed og selvstændighed, kommunikere behov åbent, håndtere konflikter konstruktivt. Der er en fleksibilitet og en tro på, at forbindelsen kan genoprettes efter uenighed. Okay, det er som et godt sted at være. Hvad så med den utrygge, undgående? Hvordan ser den strategi ud? Kilderne beskriver, at den ofte opstår ved gentagende afvisning af barnets behov eller følelser.
Præcis. Hvis barnets gråd ofte ignoreres, eller hvis sårbarhed mødes med utålmodighed eller kulde, så lærer barnet, at det er bedst at skrue ned for de signaler.
For ikke at blive afvist.
Ja. Mine behov er besværlige eller ligegyldige for andre, så jeg må klare mig selv. Strategien bliver at undertrykke følelser og behov for at bevare en form for kontakt. Eller i hvert fald undgå afvisning.
Og hvordan ser det så ud af til?
Barnet kan virke selvstændigt, måske endda nemt.
Men det er jo interessant, for i nogle kulturer ses stor selvstændighed og det der med ikke at have brug for andre jo næsten som et ideal. Hvor går grænsen mellem sund uafhængighed og problematisk undgåelse, ifølge teorien?
Det er god pointe. Forskellen ligger i fleksibiliteten og den indre oplevelse. Sund selvstændighed udelukker jo ikke evnen til at søge støtte og være sårbar, når det er nødvendigt.
Nej, okay.
Den undgående strategi er mere rigid. Voksne med et undgående mønster har ofte svært ved intimitet, sårbarhed. De kan intellektualisere følelser, trække sig under pres og føle sig utilpas med andres behov. Nærhed kan føles, kvælende.
Så det handler ikke om reel styrke?
Nej, det handler mere om en defensiv selvbeskyttelse, som desværre også afskærer dem fra dyb kontakt.
Det giver mening. Hvad så med den utrygge, ambivalente eller ængstlige strategi? Hvad driver den?
Her er nøgleordet uforudsigelighed.
Uforudsigelighed?
Ja. Omsorgspersonen har måske været kærlig og tilgængelig på nogle tidspunkter, men afvisende, fraværende eller optaget af egne behov på andre.
Så barnet ved aldrig rigtigt?
Nej, det ved aldrig rigtigt, hvor det har den voksne, og lærer derfor at være hyperovervågen over for signaler om mulig afvisning. Strategien bliver at maksimere tilknytningsadfærden.
Hvordan?
Klynge sig. Protestere højlydt ved adskillelse for at sikre sig opmærksomhed og kontakt. Men selv når kontakten opnås, er det svært at falde til ro, fordi usikkerheden lurer lige under overfladen.
Og som voksne?
Som voksen viser det så ofte som en intens frygt for at blive forladt, et stort behov for bekræftelse, en tendens til at tvivle på partnerens kærlighed og engagement.
Okay.
Følelseslivet kan være turbulent, og det kan være svært at finde ro i sig selv, uden konstant ydre validering.
Og til sidst, den desorganiserede tilknytning, som vi kort berørte. Den, der opstår, når tryghedskilden også er frygtkilden. Hvordan ser det ud i voksenlivet?
Det er det mest komplekse og ofte mest smertefulde mønster. Den grundlæggende relations manual er, ja, kaotisk.
Hvordan mærkes det?
Voksne med et desorganiseret mønster kæmper ofte med en dyb mistillid til både sig selv og andre. Relationer kan være intense og ustabile, præget af sving mellem idealisering og devaluering, eller mellem et desperat behov for nærhed og en pludselig trang til at flygte.
Det lyder udmattende.
Det er det. Der kan være store vanskeligheder med følelsesregulering, impulsivitet og oplevelse af tomhed eller dissociation. Den der følelse af at være koblet af sig selv eller virkeligheden.
Og relationer bliver?
Nære relationer føles på en gang livsnødvendige og dybt farlige. Ofte ligger der ubearbejdede traumer bag.
Det er tunge mønstre at tale om, men du nævnte optjent tryghed. Hvordan kan de her mønstre ændres ifølge kilderne?
Fordi mønstrene er lærte strategier baseret på erfaringer.
Ja.
Så kan de også faglæres, eller modificeres, gennem nye, anderledes erfaringer. Det er her betydningen af korrigerende relationelle oplevelser kommer ind.
Korrigerende oplevelser?
Ja. En tryg og stabil relation, det kan være til en partner, en nær ven eller en terapeut, hvor man gentagne gange oplever at blive mødt med empati, pålidelighed, respekt.
Mm.
Det kan gradvist udfordre og omskrive de gamle, utrygge arbejdsmodeller. Det kræver tid og mod, men forandring er absolut mulig. Det er håbet i tilknytningsteorien.
Og det leder os naturligt til det sidste punkt. Hvorfor er alt det her stadig så relevant i dag, ifølge de kilder, vi har kigget på? Hvor ser vi teorien i anvendelse? Terapi er vel et oplagt sted at starte?
Ja, tilknytningsteori har transformeret store dele af psykoterapien. Selve terapirelationen ses som en potentiel arena for heling.
Hvordan?
Forestil dig en person med et undgående mønster, som for første gang tør vise sårbarhed over for en terapeut. Og i stedet for afvisning møder forståelse og accept.
Okay.
Eller en person med et ambivalent mønster, der oplever en terapeut, som er stabil og papirlig afvåg uge efter uge, som hjælper med at rumme de intense følelser, uden at blive overvældet.
Det er det, der er en korrigerende emotionel oplevelse.
Præcis. Det er ikke magi, men en gradvis proces, hvor nye, tryggere måder at være i relation på, kan erfares og internaliseres.
Og det gælder vel også i parterapi. Kilderne peger jo på Susan Johnsons Emotions Focused Therapy, EFT. Hvordan bruges teorien der?
Ja, EFT ser de der fastlåste konflikter, mange par havner i.
Den klassiske dans.
Lige præcis, den der protestpolka.
Ja.
Hvor den ene, ofte den ambivalent præget, presser på for kontakt og anerkendelse.
Ja.
Og undgår konflikt eller følelsen af utilstrækkelighed.
Okay.
EFT ser det som udtryk for dybe, underliggende tilknytningsbehov og frygt.
Frygten for afvisning. For ikke at være god nok.
Ja, for at blive forladt. Ved at hjælpe parret med at se og udtrykke de sårbare behov og frygt under vreden eller tilbagetrækningen, kan de bryde det negative mønster og skabe en ny, tryggere forbindelse.
Det giver god mening. Hvad med andre områder? Pædagogik og forældrevejledning nævnes også.
Absolut. Tilknytningsteorien giver pædagoger og forældre et helt andet blik på børns vanskelige adfærd.
Hvordan det?
I stedet for kun at se på adfærden, uro, trods, tilbagetrækning, som noget, der skal stoppes eller korrigeres,
ja,
kan man se den som barnets signal.
Om et uddækket behov?
Ja, ofte behovet for tryghed, kontakt, eller hjælp til at regulere svære følelser.
Så fokus flyttes?
Fokus flyttes fra adfærdsstyring til relationsopbygning. og koregulering. Hvordan kan jeg som voksen hjælpe barnet med at finde ro sammen med mig?
Og traumaterapi. Der må tilknytningen være helt centralt.
Helt afgjort. Mange traumer sker jo i relationer.
Desværre, ja.
Og derfor bliver netop relationer ofte stedet, hvor traumet reaktiveres. For en person, der har oplevet svigt eller overgreb, kan nærhed og tillid føles ekstremt farligt.
Så hvad gør man?
Traumaterapi, der bygger på tilknytningsteori, arbejder derfor meget bevidst og nænsomt med at genopbygge en basal følelse af tryghed i den terapeutiske relation, så nye positive relationelle erfaringer langsomt kan blive mulige igen.
Et sidste begreb, kilderne knytter tæt til tilknytning, er mentalisering. Hvad dækker det over?
Mentalisering. Det er evnen til at forstå sig selv og andre ud fra indre mentale tilstande.
Altså
at kunne reflektere over egne og andres tanker, følelser, behov og intentioner. Forskning viser en stærk sammenhæng mellem tryg tilknytning og en veludviklet mentaliseringsevne.
Okay, så tryghed hjælper os med at forstå andre.
Og selv. Trygge relationer, hvor man bliver set og forstået, lærer simpelthen at tænke over sind, vores eget og andres. Omvendt kan utryg tilknytning gøre det sværere at mentalisere. Især når vi er følelsesmæssigt presset.
Vi mister overblikket.
Ja, vi mister evnen til at se nuancer. Og misforstår lettere os selv og andre.
Så når vi ser på det hele, handler tilknytningsteorien om, ja, langt mere end blot barndomsminder. Den giver os et sprog.
Et sprog, ja.
For at forstå de dybe kræfter, der former vores selvopfattelse, vores evne til at skabe meningsfuld kontakt, og vores måder at navigere i livets følelsesmæssige op- og nedtur.
Lige præcis.
Så runder vi af for denne gang. Vi har været vidt omkring i kildematerialet, synes jeg.
Det har vi.
Fra tilknytningsbiologiske rødder i overlevelse og nervesystemet, gennem teoriens historie med pionerer som Bowlby og Ainsworth, til de fire grundlæggende tilknytningsstrategier, tryg, undgående, ambivalent og desorganiseret. Og vi har set, hvordan de her idéer stadig har stor relevans i dag. Inden for alt fra terapi og parforhold til pædagogik og ja, vores generelle forståelse af, hvad det vil sige at være menneske i relation.
Og hvis man skal koge det helt ned, ikke, så peger kilderne igen og igen på det der fundamentale, ofte ubevidste spørgsmål, vi stiller i vores relationer. Kan jeg regne med dig, når det virkelig gælder?
Ja, det er kernen.
Vores tidlige erfaringer giver os et forløbigt svar, som former vores indre arbejdsmodel. Men og det er det håbefulde budskab, som kilderne også understreger, det svar er ikke mejslet i sten.
Nej, det er vigtigt.
Forandring er mulig. Gennem nye relationer, der tilbyder tryghed, pålidelighed, empati, der kan vi hele gamle sår og opbygge den der optjente tryghed. Vi formes af vores relationer, ja, men vi har også mulighed for at forme dem og os selv gennem hele livet.
Måske en tanke at tage med dig herfra. Prøv helt uden at dømme, at lægge mærke til dynamikkerne i en af dine egne nære relationer. Kan du genkende nogle af de temaer, vi har berørt?
Mm.
Måden, I søger kontakt på? Måden, I håndterer uenighed eller sårbarhed? Ikke for at sætte labels på dig selv eller andre overhovedet, men blot som en nysgerrig observation af, hvordan de dybe strømme af tilknytning måske former jeres stand sammen.
En lille observation.
Lige præcis. Tak fordi du lyttede med til denne gennemgang af kildematerialet om tilknytningsteori.